seën van die Here ontvang het. Ons sing van Psalm 26 vers 1 en 7. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Nou sal. Almagtige God in die hemel, dis vandag 'n besonderse dag. Nie omdat ons mense dit besonders maak nie, want wie is die mens dat u aan hom dink en die mense kind dat u hom besoek? Maar dis besonders omdat u vir ons die lewe gee, soos elke ander dag. En op hierdie dag in die week, mag ons saamkom as gelowiges om u te aanbid en te verheerlik. Dankie dat ons daar die ruimte mag hê. Ons gedagtes gaan nie net terug in die geskiedenis in nie, na die ontzaglike kruisdood van ons Here Jesus nie. Maar ons gedagtes gaan op na u, na u seun aan die regterhand. En ons dankie dat ons deur u gees tot u mag bid en u mag aanroep. Ons lewe in 'n wêreld wat baie donker is, omdat die krag van die evangelie by so baie mense verbygaan. Maar ons roep uit die donker wêreld na u wat woon in 'n onverganklike lig. En ons bid dat die lig van u woord, wat ook so helder op Goeie Vrydag gestraal het, in ons lewe sal skyn. Ons dank u Here vir u goddelike raadsplan, waar volgens u seun na hierdie wêreld gestuur het, om alles heel te maak wat ons mense breek. En ons breek baie, met ons sondes, breek ons met u, en ons breek met mekaar. Oorals lê die brokstukke in die samelewing rondgesaai. Het gaan gepaard met pyn en ellende en bloedvergieting. Mense trap op mekaar en hulle vertrap mekaar, asof vir mense lewe niks werd is nie. En vir al hierdie dinge het ons Here Jesus Christus gelei, en hy sê, gekruisig, het hy gesterf, het hy die dood ingegaan, die smarte van die hel deurstaan, om ons van al hierdie donker en al hierdie gebrokenheid en ellende te verlos. Dankie dat ons in verbond met u mag lewe, omdat ons Here Jesus die verbondenheid met u moes mis. Dankie dat ons u mag aanroep en ken en aanbid, omdat ons Here Jezus gebid het aan die kruis, my God, waarom u verlaat u my, en het u rug op hom gekeer, zodat ons nooit hier u verlaat sou word nie. Hy het al ons oortredinge op hom geneem, al ons skuld gedra en weggedra, zodat ons nou regverdig voor u gereken mag word. Here, vervul ons gedagtes hiermee, nie net op hierdie besonderse dag nie, maar alle dae van ons leven. Gee uitkoms aan allemaal wat in nood is, zodat ons in die nood die teenwoordigheid helder mag aanvaar. Skenk ons die genade as ons nou die woord gaan oopmaak en ons gaan stilstaan by die onreg wat ons Here aangedoen is, zodat ons regverdig voor u kan wees. Versterk en bemoedig ons hierin en verblij ons tot u verheerliking. Ons vra dit alles in die volkome vergeving van al ons sondes. Nie omdat ons iets verdien nie, maar omdat alles genade is. Om Christus wil. Amen. Gemeente, ons gaan in die woordbediening vanoggend baie sterk stilstaan by regspraak. En daaroor gaan ons nou eers sing in Psalm 82. God daag in regsvergadering maghebbers tot sy straf geding. Hoe lang sal julle geen onreg vrees, partydig vir die bose wees? Die Psalm van Asaf, wat gerig is op die regters van die aarde, wat moet reg doen. Ons sing beide verse van Psalm 82. Ons gaan vanochtend die skrifte oopmaak by Johannes, hoofdstuk 18, lees ons vanaf vers 28 tot by hoofdstuk 19, vers 16. Na die woordbediening sing ons saam met Psalm 98, vers 4. Johannes 18, vers 28, toen neem hulle Jezus van Kajafas na die goewerneerse paleis, en dit was vroeg in die môre. En hulle het self nie in die paleis ingegaan nie, dat hulle hul nie sou verontreinig nie, maar dat hulle die pasga kon eet. En Pilatus het na hulle uitgekom en gesê, watter beskuldiging bring julle teen hierdie man in? Hulle antwoord en sê vir hom, as hy geen kwaaddoener was nie, sou ons hom nie aan u oorgelewer het nie. En Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en oordeel hom volgens julle wet. En die Jode sê vir hom, dit is ons nie geoorloof om iemand dood te maak nie. Sodat die woord van Jezus vervul sou word wat hy gesê het om aan te dui hoe danige dood hy sou sterwe. Pilatus gaan toe weer in die goewerneur se paleis en roep Jezus en sê vir hom, is u die koning van die Jode? Jezus antwoord hom, sê u dit uit uself of het ander u dit van my gesê? Pilatus antwoord, is ek dan een Jood? U volk en die owerpriesters het u aan my oorgelever, wat het u gedoen? Jezus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wereld nie. As my koninkryk van hierdie wereld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelever word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Pilatus sê toe vir hom, is u dan toch een koning? Jezus antwoord, u sê dat ek een koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wereld gekom om vir die waarheid te getuig. Elk een wat vir die waarheid uit die waarheid is, luister na my stem. Pilatus sê vir hom, wat is waarheid? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle het 'n gewoonte dat ek vir julle op die Pasga iemand moet loslaat. Wil julle dan hê dat ek vir julle die koning van die Jode moet loslaat? Toe skreeu hulle allemaal weer en sê, nie vir hom nie, maar Barabbas. En Barabbas was 'n rower. Toe neem Pilatus dan vir Jezus en laat hom geesel. En die soldate het 'n kroon van dorings gevleg en het op sy hoof gesit in 'n purper kleed om hom gewerp en gesê, wees gegroet koning van die Jode. En hulle het hom in die aangesig geslaan. Pilatus gaan toe weer buiten toe en sê vir hulle, kyk, ek bring hom vir julle uit buiten toe, sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind nie. En Jezus het uitgekom buiten toe en die doringkroon en die purper kleed gedra. En Pilatus sê vir hulle, daar is die mens. En toe die owerpriesters en die dienaars hom sien, skreeu hulle en sê, kruisig, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Die Jode antwoord hom, ons het 'n wet, en volgens ons wet moet hy sterf, omdat hy homself die seun van God gemaak het. En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy nog meer bevrees geword, en weer in die paleis ingegaan, en vir Jezus gesê, van waar is u? Maar Jezus het geen antwoord gegee nie. En Pilatus sê vir hom, praat u nie met my nie? Weet u nie dat ek mag het om u te kruisig en mag het om u los te laat nie? Jezus antwoord, u sou geen mag teen my hê as dit u nie van bo gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u oorlewer groter sonde. Hierop het Pilatus probeer om hom los te laat, maar die Jode het geskreeu en gesê, as u hom loslaat, is u nie die keizer se vriend nie. Elkeen wat homself koning maak kom in verzet teen die keizer. En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy Jezus buiten toe gebring en op die regterstoel gaan sit in die plek wat plaveisel genoem word en in Hebreeus Gabata. En dit was die voorbereiding vir die Pasga en omtrent die 6de uur toe sê hy vir die Jode, daar is julle koning. Maar hulle skreeu, neem weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die owerpriesters antwoord, ons het geen koning behalwe die keizer nie. Toe het hy hom dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word, en hulle het Jezus geneem en hom weggelei. Dit is groot deel van die lijdensgeskiedenis van Christus. Ons gaan spesifiek stilstaan by die woorde van vers 13. Toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy Jezus buiten toe gebring en op die rechterstoel gaan sit in die plek wat plaveisel genoem word, en in Hebreeuws Gabata. Ons belydenis en vraag en antwoord 38 van die katechismus het ook alles hiermee te doen. Waarom het hy onder die rechter Pontius Pilatus gelei? Sodat hy onskuldig deur die werklike rechter veroordeel sou word en ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom. Dawid pleit in Psalm 7 vers 9: Doen reg aan my, Here, na my geregtigheid en na my onskuld wat by my is. En net so pleit hy in Psalm 26 vers 1 wat ons gesing het: Doen aan my reg, o Here, want ek wandel in my opregtheid en vertrou op die Here sonder om te wankel. In Psalm 35 hoor ons hom weer: Doen aan my reg na u geregtigheid. Psalm 54 vers 1: God, verlos my deur u naam en doen aan my reg deur u mag. Vier keer hoor ons presies dieselfde uitdrukking: Doen aan my reg. En dan hoor ons dit in Psalm 43 ook, identies dieselfde woorde: Doen aan my reg, o God, en verdedig my regsaak teenoor 'n onbarmhartige volk. Nou broeders en susters, nie net in die boek van die Psalms hoor 'n mens hoe God gesmeek word vir reg nie. Mens dink ook aan die gelykenis van die onregverdige regter en die weduwee in Lukas 18. En in ons eie lewe, daar word so baie onreg gepleeg, soveel gekonkel, soveel gemors. Hier en daar en oral hoor mense praat: Ag, doen toch net reg aan my asseblief. Moet nie so onregverdig wees nie. Die soeke na reg staan op Goeie Vrydag baie skerp op die voorgrond. En die tekst vat het saam in een naam wat vir baie van ons dalk onbekend is: Gabata, Hebreeuwse naam. Op hierdie dag, waar ons gedagtes bepaal word by Christus' leiding, gaan ons stilstaan by die betekenis van Gabata, die plek van onreg en reg. Gabata vestig die aandag op die gruwel van menselike onreg, maar ook op die genadegawe van goddelike reg. Broeders en susters, as 'n mens die evangelie van Johannes lees oor die lydingsgeskiedenis van Jesus, is dit opmerklik anders as die drie ander evangelistes sin. Die klem val by Johannes baie sterk op die regsproses van die Here Jesus by Pilatus. En dan noem hy dinge wat jy in die ander evangelies nie lees nie. Die skriflesing begin in hoofstuk 18 vers 28 met die Jode wat Christus vanaf die hoë priester Kajafas se huis neem na die paleis van die goewerneur Pontius Pilatus. Dis vroeg Vrydagoggend, ongeveer so by 6 uur. As het aand word daardie Vrydag, gaan die Jode die Pasga vier. Hulle gaan lammetjies sonder gebrek slag en eet. Dan dink hulle aan die uittog uit Egipte. Maar nou, 'n paar ure voordat hulle al hierdie lammetjies gaan slag, gaan hulle welbewus die lam van God slag. Hulle wil van Christus ontsla raak. Die Christus waarin al die pasga-offers van die Ou Testament wys. Hulle besef nie wat hulle doen nie. Wat hulle wel besef, is dat hulle die pasga-wet stiptelik wil onderhou. Hulle mag en wil en sal nie in die paleis van Pilatus ingaan nie. Hy is 'n heiden, hy is onrein, en hulle sal nie sy voet in sy paleis sit nie. Die magtige goewerneur van Rome moet na die Jode toe kom om hulle probleem aan te hoor. Hulle gaan nie na hom toe nie. En dan kom hy hulle tegemoet. Hy gaan uit die paleis buitekant toe. Die regsaak begin. Watter beskuldiging het julle teen die man? Baie logiese vraag. Maar op die logiese vraag is daar 'n minder logiese antwoord. As hy nie kwaadoener was nie, sou ons hom nie gebring het nie. Dan maak die jode, dat hulle die regsaak klaar gehad het. Hulle het hom die dood skuldig bevind. Die Romeinse regter hoef niks te ondersoek nie. Hy moet net saamstem en instem en toestem dat hy gekruisig word. Dit is nogal vreemd, broeders en susters, om so iets van 'n regter te vra. Hy mag nie 'n ondersoek doen nie, maar hy moet 'n vonnis vel. En onmiddellik sien Pilatus die gaping om vir hierdie lastige jode ontslae te raak. As die jode dan klaar besluit het dat hy skuldig is, vat hom, oordeel, pas julle wet op hom toe. Maar Pilatus se poging om van die lydende verlosser en van die joodse volk ontslae te raak, het nie gewerk nie. Dit blyk dat die jode nie die mag het om die vonnis te voltrek nie. Hulle mag iemand nie doodmaak volgens Romeinse wetgewing nie. En nou word Pilatus gedwing om reg te spreek. Ons lees in Johannes 18 vers 33 tot 38 hoe Pilatus sy ondervraging verloop het. Hy vra of Jesus die koning van die jode is. In antwoord op die vraag wys Christus uit. Hy is 'n koning. Hy is nie 'n aardse koning nie. Sy koninkryk is hemels. Is nie beperk tot jode nie. Pilatus se ondervraging bring hom by die eenvoudige slotsom. Hierdie man wat hier by hom staan, is nie skuldig nie. En dan gaan die goewerneur vir die tweede keer uit sy paleis uit, daar na die jode buitekant toe. Hy maak die bevinding bekend. En die volk is nie tevrede nie. Hulle wil Christus nie onskuldig sien nie. Hulle wil hom in 'n kruis sien. En as Pilatus vir hulle die geleentheid gee om te kies tussen die rower Barabbas en die verlosser Jesus Christus, dan kies hulle jou waarlik vir 'n rower wat ook 'n moordenaar is. Christus, die onskuldige pasgalam, moet gekruisig word. En dan kry mens hierdie merkwaardige reaksie van Pilatus. Hy laat vir Jesus geesel. Hy vind nie skuld in hom nie, maar hy laat hom geesel. Hy gee vir Christus aan die soldate oor. Hulle bespot en verag en slaan hom in die gesig. Hulle gaan so ver om 'n kroon van dorings op sy kop te druk. Hierdie soldate besef nie wat hulle doen nie. Die aarde bring dorings voort, omdat die mens in sonde geval het. Dorings is teken van regverdige vloek van God oor mense skuld. En nou word hierdie vervloekte dorings aan mekaar gevleg soos 'n kroon en dit word op die kop van die sondelose lam van God gedruk. En daarmee same spotkleed vir die koning van die konings. Sonder dat hulle dit weet, profeteer die soldate met hulle dade oor Christus wat die sonde skuld en die vloek van die mens op hom moet neem. Daar die doringkroon praat, dis 'n vervloekte kroon. En daar staan die gemartelde Christus, 'n toonbeeld van haat en spot, ons Here, stikkend geslaan, fisies gebreek. Geen gewone mens kan dit uithou nie. Alleen ons middelaar, wat ook ware God is, kan onder sulke omstandighede staande bly. En so stikkend en verniel, bring Pilatus die Christus terug na die volk. Vir 'n derde keer gaan hy uit sy paleis buitekant toe. En dan bedui hy, daar is die mens. Julle volk, vat hom. Ek vind geen skuld in hom nie. Kan iemand in julle, van julle in hom, wat so afgetakel is, 'n skuldige man sien? Lyk hy soos 'n bedreiging vir iemand? En weer probeer Pilatus op sy manier 'n einde bring in hierdie saak. Hy doen 'n beroep op die gevoel en die medelee van die volk. En voordat die volk se hart dalk ontsag word, gryp die leiers in en hulle skree, kruisig hom! En die volk skree saam, massa hypnose. Jy kan mense vinnig laat saam skree. Pilatus gee nie in nie. As jy hom wil kruisig, kruisig hom. Hy wat Pilatus is, vind geen skuld nie. En toe, Johannes 19 vers 7, gryp die jode na 'n laaste strooihalmpie. Ons het 'n wet, en volgens ons wet moet hy sterf, omdat hy homself die seun van God gemaak het. En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy nog meer bevrees geword. My broeders en susters, dit is nie duidelik, hoekom Pilatus skielik so bang word nie. Hierdie magtige man, hierdie Romein, hierdie goewerneur, bewe. Is dit omdat hy, soos al die ander Romeine, glo, die keizer Rome is nie maar net die gewone mens nie, die Romeinse keizer is aanbid as seun van God? Is hierdie Jesus nou ook 'n gode seun, soos die keizer? Pilatus bewe. En hy gaan weer in sy paleis in, en hy begin met 'n volgende ondervragingssessie. Daar is nog steeds nie 'n klag op die tafel nie, die beweringe dat Christus skuldig is, dit word heeltyd verander. Hy moes lank al die saak gestop en uit die hof uitgegooi het. Maar hy wil en hy moet uitvind. En as hy die Christus weer ondervra, kry hy nie 'n antwoord nie. Die antwoord is klaar gegee. En nog 'n keer kom Pilatus tot by die bevinding, hierdie man is onskuldig. Christus is nie 'n bedreiging vir Rome nie. En dan lees ons in Johannes 19 vers 12, hy het probeer om Christus los te laat. Allerhande maniere om toch net ontsla te raak van hierdie saak. Onthou iets is wat ons het afgelopen Sondag gehoor het, Pilatus' vrou wat in 'n droom gehoor en gesien het, asseblief los het hierdie man uit. Hy probeer hierdie man het uitlos. En toe kom die nekslag. Pilatus, as u hom loslaat, is u nie die keizerse vriend nie. Die jode druk op 'n sagte plekkie. Al die godsdienstige argumente het nie gewerk nie, alles word net so gestaak. En nou kom die politieke troefkaart. Oppas Pilatus, jou toekoms is op die spel. Suiwer regspraak beteken vir jou politieke selfmoord. Bes moontlik word jy doodgemaak deur die keizer in Rome, want niemand wil 'n vyand van die keizer wees nie. En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy Jesus buitentoe gebring en op die regterstoel gaan sit in die plek wat plaveisel genoem word in Hebreeus Gabata. Dis nou die woorde van die teks. En dit het lang gevat om daarby uit te kom. Maar hierdie lang vat is belangrik om mooi te verstaan wat is hier besig om te gebeur. Die plaveisel, dit was 'n stoep, uitgeplavei met mosaïekstene. 'N bekende plek in Jerusalem. Mense ontmoet mekaar by die plaveisel, soos wat mense mekaar hier in Pretoria by die plein kry. Nou weet ons almal, dis kerkplein in die middestad. En in Potchefstroom by die bult, en al die studente weet presies wat is die bult. En in Kaapstad by die waterfront, alle toeriste weet presies wat is die waterfront. Nou die magtige goewerneur Pontius Pilatus word gedwing om sy regterstoel uit sy paleis te vat en te verskuif na die plaveisel. Vir 'n vierde keer moet hy buitentoe kom. Gabata is die plek vir finale oordeel. En gemeente, op die gladde stoepe van Gabata word seepgladde onreg gepleeg. Hierdie hele onregverdige spel voor die regterstoel van Pilatus kom by 'n klimaks uit. Al hierdie diplomatie, al die trucs, al die radeloosheid en gebewe en die heen en weer loop van die goewerneur kom in 'n knooppunt by mekaar. Teen sy beter wete in, word die onskuldige koning van die wêreld skuldig verklaar. En hy word oorgelewer aan die Jode. Die Christus, daar is julle koning. Rome pleeg onreg, gruwelike onreg. En om te dink, dis die Romeinse reg, wat ons vandag nog gebruik in ons regstelsel. En dit gebeur daar. Vanuit die juridiese oogpunt kan mens baie sê oor die Pilatus saak. Sal dit vandag nog gebeur? Sal so regsgeding mense bank vas voor die televisie laat sit, soos wat ons nou die dag gehad het met die Oscar Pistorius saak, dat mense net wil weet wat gebeur volgende? Ons sal nie weet nie. Maar ons weet wel dat hierdie onrecht aangaan. Met al die wette oor mensenrechte pleeg mense steeds ongelooflik baie onrecht. In hove, maar baie meer nog buitenkant hove. Christene lei wereldwijd deur al die eeuwe. By tye moet ons bitter onrecht verduur in sulke donker, duister politiese en maatskaplike en juridiese regsake. Soms selfs in kerklike regsake. Jou hart sink in jou skoene dat daar ook in die kerk onrecht gepleeg kan word. Maar by die werk en in huisgesinne en huwelike, families en vriendekringe, by sportklubs, oral loop een mens teen die onregverdige optrede van mense vas. En dan wonder ons oor die toekomst van ons land, oor ons bestaan hier in Suid-Afrika, oor ons werk, ons samenleving. Dit voel asof jy met jou rug in die muur staan. Hierdie gabata glibberigheid en gemeenheid sit oral. Met gladde argumente word daar op die plaveisel gegly ten koste van menige gelowige se toekoms hier op aarde. Politieke korrektheid weeg baie swaarder as menselewens. Mense kry bitter swaar. En daardie mense is nie maar net daar ver nie, hier sit ons. Genadiglik stop dit nie daar nie. Dwars deur hierdie droewige lydingsgeskiedenis van die Here Jesus, loop daar ook 'n ander draad. Hy is sommer so, soos 'n goue draad ingevleg in die hele gebeure. En dit vertel van Godse genadige reg, wat seë vier. En daarmee sluit ons af. In alles wat ons gelees het, lyk dit asof die mens die hef in die hande het. Hierdie astrante Joodse leiers, hierdie bloeddorstige Joodse volk, hierdie bang, radelose Romeinse goewerneur, hierdie soldate, dis die rolspelers. Totdat ons baie mooi kyk, hoe God sy raad vervul. Johannes 18 vers 32, die Jode dink, dat hulle op hulle maniere einde bring, aan Christus se lewe. In der waarheid, gaan die woord van Jesus, die woord van die lewende God in vervulling. Ons lees al reeds in Matteus 20 vers 19, dat Christus vooruit gesê het, hoe danig gedood hy sou sterwe. Het is nie nuus wat gebeur met hom nie. Hy het dit al geprofeteer. Pilatus, word oor en oor met die lewende Christus gekonfronteer. Hy hoor die waarheid. Al vra hy self, wat is die waarheid? Voor Christus se kruisdood is hy die een wat Christus se laaste preek hier op die aarde hoor, oor die koms van die koninkryk van God. Pilatus staan sprakeloos onder daardie preek. Hy is besluiteloos om te dink hy staan voor die lam van God. Maar hy sien niks van die lam van God raak nie. Die soldate, hulle spot en hulle lag en hulle kry lekker om te mors met hierdie man uit Nazareth. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Wat weet hulle van 'n vervloekte doringkroon en 'n koningsmantel? Wat begryp hulle van 'n Messias wat priesterlik moet lei voordat hy koninklik gekroon kan word? Hulle weet nie dat hulle klei in die hand van die almagtige pottebakker is nie. God se perfekte beheersing van die mens en die mense optrede. Dit kom dwars in die geskiedenis uit, maar die duidelikste in Pilatus se uitspraak. En nou is ons terug op hierdie stoep wat Gabata genoem word. Die Jode dink, hulle wen, as hulle Pilatus dwing om Christus te laat kruisig. Wat is die waarheid? In verband met die Gabata saak, belei ons in die slot van antwoord 38 van die katechismus, sodat ons daardeur van die streng oordeel van God bevry sou word. Onreg deur 'n Joodse volk en 'n Romeinse regter en heidensoldate maak dat ons reg voor God kan staan. Christus onskuldig veroordeel, sodat ons vry kan wees. Dit is wat God besluit en beskik. En so laat het gebeur. Dink vir 'n oomblik, gemeente, wat sou gebeur het as Pilatus vir Christus losgelaat het? Dan was daar nie 'n kruisdood en nie betaling vir ons sondeskuld nie. Dink vir 'n oomblik wat sou gebeur het as die Jode vir Christus op hulle manier koning van Israel wou maak, soos wat hulle graag wou op 'n stadium. Dan sou daar geen oorwinning oor die ryk van Satan en ewige verlossing van verlorenheid wees nie. Jy sien, hier op die aarde bedink mense onregverdige, aaklige, selfsugtige planne. Bo oor al die planne regeer God in die hemel. En hy span hierdie bose mense planne in om sy raad deur te voer. Nou vir ons verlosser self was dit wat daar op Gabata gebeur ontsaglik swaar. Hy ly onbeskryflik. Vir ons wat in hom glo as verlosser, is hierdie Gabata gebeure onbeskryflik bevrydend en ook bemoedigend. Want nou het ons so pas daarby stilgestaan dat ons nog allemaal onreg ly. Die vraag van die psalms word oor en oor gevra, verskillende maniere. Doen aan my reg. As ons het vra, dan is ons seer. Maar ons hoef nie moedeloos te wees nie. Ons verlosser wat onder Pontius Pilatus en die Joodse volk gelei het, is nie meer op Gabata nie. Hy is ook nie meer in die kruis nie. Hy is nie meer in die graf nie. Hy is in die hemel. En as hy ons so roep, dan neem hy die saak vir ons op. Daar waar hy aan die regterhand van die Vader sit, en hy regeer oor ons deur sy woord en gees, en hy bemoedig ons met krag en moed om nie moedeloos te word, as hierdie magsbehepte, politisch gefascineerde mense alles om jou afbreek nie. Hy spaar ons nie van die ellende nie. Hy vat ons nie hier weg nie. Deur die ellende bring hy geloofsgroei. Hy bewaar ons te midde van alle onreg. Vat dit dus saam uit hierdie Gabata saak. Ons sal onreg ly, ons ly dit reeds. Maar leef by jou belydenis van Sondag 15. Christus het onder die regter Pontius Pilatus gelei, onskuldig deur die wêreldlike regter veroordeel. En hy het ons bevry van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom. En dis 'n ander oordeel daardie. Hy kom weer, die regter van die volke, omstraal deur reg, deur majesteit. Hy span sy vierskaar, sy regterstoel in die wolke. En dis nie 'n slinkse regterstoel, soos die van Pilatus wat heen en weer geskui word tussen 'n paleis en 'n plaveisel nie. 'N goddelike, genadige, vaste regterstoel. En hy gaan oordeel in regmatigheid. Amen. onze Vader in die hemelen, ons wordt stil voor u. Doodstil. Terwijl hier op aarde zoveel onrecht gepleegd wordt, en mensen elkaar indoen en slecht zijn en elkaar vertrap, is u, die almachtige Vader in die hemelen, bezig om uw raad deur te voeren. En u doet het op een manier wat ons verstand dikwijls ver te boven gaan. Ons Heer Jezus heeft geleid om ons te verlossen. Ons leid niet om verlost te worden. Ons leid omdat we die gevolgen van ons zondes ervaren. Maar ons leid wel erg. En nou bid ons dat die verlossende leiding van Christus ons en ons leiding zal bewaren en versterken. Dat daar onrecht in ons gedoen wordt, geef ons die genade om te blijven opkijken naar U. Om niemand net op een mensenrecht te wil staat maken. Een recht wat ons in elk geval niet heet niet. Maar om op U recht staat te maken. U zal recht en gerechtigheid laat zeevier. Onder alle omstandigheden. Ooral. Elke oomblik van ons bestaan. Maak ons geduldig. Laat ons vertrouwen op U. Laat ons uitzien naar die verlossing wat Christus bewerkt. Niet net in die eeuwigheid nie, maar ook in ons tijdelijke bestaan. Al weet ons niet precies hoe die verlossing moet komen. Geef troos en kracht voor allemaal wat lei als gevolg van gebrokenheid en seer en teleurstelling. Geef ons een goede vrijdag vandaag. Een goede dag om u te verheerlijk. En als ons zondag weer bij elkaar mag komen om die opstanding van Christus te vieren, dan bid ons dat hij ons ook daarin zal begenadig. Hoor ons uit genade als ons so tot u roep. Doen aan ons recht, o God. Om Christus wil. Amen. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Hierdie Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.